Raidījums atlapšana maciņā. Ar mums finanšu izaugsmes trenere Egija Veisa, kur atrod veidus, lai nauda strādā mūsu mērķiem.
Droši vien, ka ik viens kādā brīdī ir mēģinājis krāt naudu, un skaidrs, ka naudas krāšana var ļaut pirmkārt sasniegt kādu mērķi, kam vēlies sakrāt, bet arī nodrošināt gan stabilitāti, gan drošību, gan kopumā labāku nākotni. Lai gūtu lielāko iespējamo labumu no naudas krāšanas, vajag ievērot dažas svarīgas nianses, ar ko tad šodien arī padalos. Pirmā. Naudas krāšanai noteikti ir nepieciešams mērķis. Kam tad tu īsti krāj? Cik tieši tu gribi sakrāt? Un kad sakrāš šai lietai, kas būs nākamā lieta? Nodefinējot mērķi, krāšana iegūst pavisam citu jēgu un spēku, tāpēc nebaidies uz papīru sarakstīt savus mērķus un sākt ar vienu no tiem. Ja sāks ar visiem reizē, tad progress var likties ļoti lēns, tāpēc izvēlēs to, ko gribi vai kas nepieciešams visvairāk un strādā uz to. Otrais. Sakrāto naudu ietek likt atsevišķā kontā un tai jābūt atdalītai no ikdienas izdevumu konta. Šī patiesībā ir diezgan izplatīta kļūda. Cilvēks labu gribot tikai vienkārši kontā tur naudiņu, kas palikusi pāri. Tomēr šādi vispār nevaram kontrolēt, cik no tā kaut kad tomēr iztērējam un līdz ar to sakrātā naudiņa ir ļoti nepārredzama, kā arī kontā beigās varam turēt pārāk lielu summu, ja arī tā mēdz būt. Tādēļ iesaku veidot atsevišķus norēķinu kontus katram no šiem mērķiem. Un trešais. Iesaku sākt ar mazumiņu. Piemēram, ja gribi sakrāt 150 eiro kādam mērķim, tad šomēnes sāc ar to, ka atliec 20 eiro, nākamajā mēnesī 25 eiro un tā ar katru mēnesi summu palielina. Šādi izveidosi krāšanas ieradumu un tajā pašā laikā progresēs ar katru mēnesi, lai izdodas sakrāt tam, ko vēlēs.
Paldies!